21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Večeras vas vodimo u Skandinaviju. Najpre ćete upoznati Aleksandra Krstića, građevinskog inženjera koji živi i radi u Švedskoj. Aleksandar je potomak prve generacije naših iseljenika. Rođen je u Australiji, odrastao u Srbiji, a sada živi u Göteborgu. U nastavku emisije vodimo vas u Norvešku i predstavljamo najnoviju prečicu između Skandinavije i Balkana, novoosnovani balkansko-norveški hor koji je održao prve uspešne koncerte u Oslo. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Ilija Pavlović, tonmajster je Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
No. U prohladnoj švedskoj noći emisija Večera zajedno gostuje u toplom domu porodice Krstić. Sa nama večeras glava porodice Aleksandar Krstić. Dobroveče.
Dobroveče.
Rekao bih da je jedna izuzetno zanimljiva životna pa i porodična priča pred nama. Aleksandre, hajde kažemo par rečenica o vama. Interesantno je to da Švedska nije bila vaš prvi izbor, odnosno nije bila uopšte vaš izbor po rođenju. Vi ste potomak prvih iseljenika iz Srbije, davnih, veše to 70. godina ili možda 60. godina, u Australiju. Vi ste rođeni u Australiji, ili tako?
Da, rođen sam u Australiji. Moj otac Stanko je napustio Srbiju, odnosno tadašnju Jugoslaviju, početkom 60. godina i živeo je nekih 15 godina u Australiji, gde sam se ja i rodio.
Ubrzo posle toga vratili ste se u Srbiju i detinjstvo proveli ovde.
Da, ja sam...
Ne ovde, nego u Srbiji, pardon.
Da, upravo si, odrastao sam, tačno rečeno, u Sremčici. Vratili smo se nedugo nakon mog rođenja, jer moji roditelji su u to vreme nisu, da kažem, želeli da im deca odrastaju u jednoj tuđoj sredini.
Nije im se dopala Australija?
Pa i da i ne, ali u to vreme Australija bila još uvek, da kažem, prilično divlja i nesređena zemlja i moj otac nije želeo da mu deca odrastaju u takvoj sredini. Želeo je da budemo, da kažem, Srbi i da odrastamo u blizini naših najbližih, rodbine i familije i tako dalje.
I onda se pa nekoliko godina ili da kažem decenija ponovni odlazak u inostranstvo. Da li je Švedska bila prvi izbor?
Ne, Švedska nije uopšte bila izbor. U to vreme nisam ni u najluđem snu razmišljao da ću završiti u Švedskoj, ali ja sam nakon završenja srednje škole se uputio, znači, nazad za Australiju. I tamo sam radio nekih dve godine otprilike i bio sam, ne mogu da kažem, razočaran kako je sve to izgledalo, ali nisam bio svestan, kao verovatno većina 18-godišnjaka, šta život u suštini znači i da treba da se radi, treba se plaćaju računi. Ja sam u to vreme jednostavno jako olako shvatio celu tu priču, da otići u Australiju jednostavno znači neko blagostanje, ali to je bilo daleko od toga, to je bio jedan težak početak novi.
Ali jedna jako lepa i divna stvar te vezuje za Australiju, životna stvar za tebe.
Pa da.
Mislim na Slađana.
Da, da, ja sam tamo, znači, radio i obično živio sam par godina sa jako dobrim prijateljima koji su, sticajem okolnosti, imali neko slično to životno iskustvo, jer jedan od prijatelja je također rođen u Australiji, odrastao je svega neke 500 metara od mene, da bih posle nekoliko godina kasnije upoznao i moju suprugu koja je tamo studirala.
I to je interesantna priča, s obzirom da je i Slađana potomak prve generacije naših iseljenika, ali u Švedskoj.
Da, upravo tako. Ona je rođena u Švedskoj i nakon završenja srednje škole ona je upisala hotel management u, da kažem, blizini Sidneja, nekih 80 km od Sidneja. To je bila škola internatskog tipa i vikendom je radila po restoranima obično, najviše, i tako smo se mi upoznali.
Sve posle toga je istorija, troje divne dece je tu sa vama, živite ovde u Göteborgu, u Švedskoj. Hajde da sada malo popričamo upravo o Švedskoj. Kako se dogodila ta Švedska? Šta je bio prelomni moment da odlučite da dođete ovde?
Prvenstveno, nakon rođenja naše dvoje dece u Australiji, počeli smo malo da razmišljamo i o školama i o njihovoj budućnosti i o svemu tome. I ja stvarno nisam imao nikakvo iskustvo što se tiče Švedske. Ja sam pre toga bio sa suprugom u Švedskoj kao turista neki mjesec dana. Znači, zemlja je izgledala predivno tokom leta, tako da smo onda nakon nekih 2,5-3 godine nakon rođenja djece u Australiji doneli zaključak da je Švedska ipak možda bolja zemlja za odgoj i vaspitanje djece da je ceo taj švedski sistem jednostavno, da kažem, bolji na puno načina nego australijski za odgoj dece, ponovo njihovo vaspitanje i školstvo, pa smo se onda odlučili da na taj veliki korak i da se onda preselimo za Švedsku nakon nekih 6 godina zajedničkog života u Australiji.
Čime se sada bavite u Švedskoj?
Ja sam zadnjih 6 godina radim kao građevinski inženjer i kao vođa projekata. Ili...
Na nekim javnim poslovima održavanje infrastrukture, ako sam ja to dobro razumio.
Da, to je niskogradnja pretežno. Da, imamo, većina poslova su vezani za beton i održavanje popravke betona i pretežno mostova.
A supruga Slađana?
Supruga Slađana već 2-3 godine radi kao rektor u jednoj srednjoj školi u Göteborgu.
Pričali smo danas dosta, često mi spominješ socijalnu jednakost o kojoj se dosta govori ovde u Švedskoj i prosto ne postoji toliko razlika među ljudima ni kada se je reč o primanjima, a prosto ni kada je reč o onome čime se ljudi bave.
Da, naprimjer, meni se ta švedska filozofija jako dopada. Ljudi se tretiraju tim nekim principima koje ja smatram ispravnim, da smo svi jednaki, da ne postoji niko ko je manji ili više vredan iz bilo kog razloga. I ova cela država je osnovana ili zadnjih 100-200 godina funkcioniše po tom principu.
Udovica, služio sam stari kanan, a ti jeri.
definitivno je lepo živjeti u Švedskoj, pretpostavljam, kao ona replika iz našeg filma, hladno, hladno, ali standard svakako.
Pa što se tiče standarda, vjerojatno nije među najjačima u Evropi ili u svetu. Međutim, to što Švedsku razlikuje od mnogih drugih evropskih zemalja, vjerojatno i većine zemalja u svetu, to je da je školski sistem vjerojatno jedan od najboljih u svetu. Deca dobivaju dva obroka na dan u školi, sav materijal, pribor, udžbenici, knjige, sveske olovke, čak i iPad i kompjuteri su o trošku države.
Činjenica je da u Švedskoj ne brinu samo o najmlađima, ne brinu samo o generalno mladima i obrazovanju, već izuzetno vode računa i o starijim osobama.
Da, upravo tako. Znači, kompletan sistem je formiran na taj način da se svaka osoba u tom sistemu tretira na najbolji mogući način i da se ispune svi njeni prohtjevi koliko god je to moguće. To je na jednom jako visokom nivou. Ceo sistem funkcioniše na jedan jako dobar način gdje se vodi računa o svakome i je recimo kompletno ceo školski sistem je besplatan, kasnije čak u životu i zubar je besplatan i starački domovi također funkcionišu.
Vidjeli smo danas baš jedan starački dom gdje si mi rekao da se oni trude da naprave atmosferu baš onog pravog, toplog doma na koji su ti ljudi navikli čitavog života.
Jeste upravo tako. Znači, većina ljudi bi volela da taj završetak svog života provede na neki dostojanstven način i u ovoj državi je to omogućeno. Ljudi su ipak od kuće i dobijaju pomoć i negu dokle god je to moguće, da imaju tu neku brigu 24 sata na dan. Imaju i zajedničke prostorije, zajedničke zanimacije. Uglavnom
uživaju i u tom delu svog života. Znamo da u Švedskoj ima jako puno naših zemljaka, ali da li znamo otprilike koliko ih ima u Göteborgu?
Pa, pretpostavljam da ih ima nekih 10-15 hiljada.
Ali postoje neka udruženja koja su tu već više decenija?
Da, postoji nekoliko srpskih udruženja u Göteborgu, među kojima su Sinđelić i Kozara najveći i oni su aktivni i dan danas. Osnovani su pre nekih, pretpostavljam, 30 godina.
Da li se organizuje neka druženja? Znamo da toga ima svuda u svetu gdje su naši ljudi, pa pretpostavljam da je to slučaj i u Švedskoj.
Da, naravno, znači druženja su raznih karaktera, počeš i od folklora i sporta i čak su bili puno i šahovski turniri jedno vreme organizovani i slično.
Svjedoci smo posljednjih godina tog globalnog otopljavanja, klimatskih promjena. Evo vidimo sada još jedna blaga zima u Švedskoj, ako se ne varam, prvi sneg pre nekoliko dana. Da li je to prosto tako? Da li su zime postale toplije i ovdje na krajnjem severu Evrope?
U svakom slučaju, ova zima je, ja mislim, najtoplija zima ikada zabeležena. Što se tiče Švedske, tako da temperature su ove godine, bar u Göteborgu, bile neki prosjek je bio oko 6-7 stepeni.
Porodica Krstić, pa verujem kao i svaka naša porodica, voli da putuje i često putujete. Jedna od posljednjih destinacija bile, ako se ne varam, Australija, gdje ste posjetili Sidney, a bili u prilici da gledate naše tenisere na ATP kupu?
Da, to je zaista bio jedan jako uzbudljiv i lep događaj. Novak Đoković je igrao protiv Nadala i atmosfera je bila fantastična.
Malo je reći fantastična, ali ne vjerujem da bi se Nadal složio sa nama sada.
Fantastična za Novaka Đokovića, da budemo precizni, da.
I sigurno da on najviše voli da igra u Australiji, posebno zbog te atmosfere koju prave naši navijači.
Da, upravo si to i on sam čak nekoliko puta izjavio da najveću i najbolju podršku u svetu uvek ima u Australiji, zahvaljujući našoj migraciji, da.
Kada već pominjemo Australiju, dakle, živjeli ste u Australiji, sada živite u Švedskoj, postoje definitivno razlike i u načinu života i u, pa rekao bih, mentalitetu u Australiji i u Švedskoj. Da li možeš da napraviš možda neku paralelu razlike, sličnosti?
Pa naravno, razlike su jako velike što se tiče Australije i Švedske, znači tog sistema kako funkcioniše Australija, kako funkcioniše Švedska, to je razlika ko nebo i zemlja. Međutim, život u Australiji je stvorio, mislim, ta daljina prvenstveno između Australije i Srbije stvorila je jednu malu Srbiju, jednu zajednicu u svim većim gradovima Australije, gdje se naši ljudi drže zajedno i poštuju sve naše običaje i slave sve naše praznike i verske i sve druge. Ali u Švedskoj je to malo manje ili dosta manje, mogu reći, izraženo, baš zbog te razlike u daljini do Srbije. Primjer je da se sva, na primjer, venčanja se većinom dešavaju u Australiji, krštenja i svi ti tako veći događaji, recimo, i značajniji, dok je ovdje u Švedskoj obično ljudi čekaju, idemo na leto dole i onda se u Srbiji obavljaju, da kažem, svi ti obredi.
Poštujete vi u porodici Krstić definitivno tradiciju, običaje, ali i također negujete i srpski jezik. Vaše deca govore, naravno, tečno srpski jezik, što nažalost nije slučaj i u ostalim porodicama, ne samo u Švedskoj, generalno u dijaspori.
Pa dobro, to je sada lična stvar i to je stvar nekih možda i principa ili osjećanja ko čemu pripada i ko u šta veruje, ali kao što smo pričali ranije, deca sa tih već sa 13. 14. godinom života obično žele da znaju šta su, ko su, i onda dolaze sva ta pitanja, jer sve pre toga, da kažem, dečija igra. Međutim, taj nacionalni ponos i identitet, po mom nekom iskustvu što vidim po svojoj deci, počinje tu da se javlja od neke 12. 13. 14. godine.
Aleksandre, veliko vam hvala na ovom razgovoru, ali hvala i na ovom divnom gostoprimstvu.
Hvala i vam.
Sado na drugog vode. Eko. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Da želi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD, za želi, ja ću doći. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne svet, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Thank you.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno. Posle posete Švedskoj, druženje nastavljamo u Norveškoj. Najnovija prečica između krajnjeg juga i krajnjeg severa Evrope, između Balkana i Skandinavije, između Srbije i Norveške je raspevana srpska dijaspora u Norveškoj, o čemu svedoče koncerti novoosnovanog Balkansko-nordijskog hora. O velikom uspehu prvih koncerata u Oslu, o horskom dirigentu iz klase harmonikaša Krnjevca i osvajanju Skandinavije, sa maestrom Dejanom Milivojevićem razgovara Saša Dimitrijević.
Maestro Milivojeviću, dozvolite najkraću čestitku. O Bože, kakav hor.
A, no, pretjerujte. Dobro večer. Kao što ste rekli, ja sam dirigent jednog novo osnovanog hora u Oslu, koji se zove Balkanur.
Balkanur.
Balkanur, ja...
Tako se izgovara. Ajde po vuku.
Balkan Nord.
Se piše.
Se piše.
I to znači tako. Nordijski...
Nordijski hor sa balkanskim pevačima i sa balkanskom muzikom, to je muzikom Balkana. Mogu da kažem da smo imali jedan sjajan koncert koji je bio u organizaciji Balkanur hora i njene ekscelencije ambasadora Suzane Bošković-Predanović, ambasadori u Oslu. Koncert je bio povodom Dana državnosti Republike Srbije i održao se u Oslo Konserthus, jedna od najvećih i najbitnijih koncertnih sala u Oslu, mogu reći u Norveškoj. Na koncertu su prisustvovali članovi hora, svi članovi hora su iz Srbije, Crne Gore, i imamo jednu članicu iz Ukrajine. Tako da nam je i fokus na muzici Balkana i istočne Evrope.
Sve više pevača iz Srbije u Norveškoj. Da li to znači da će Srbija, ne daj Bože, jednog dana ostati bez pevača?
Pa ja mislim da neće ostati bez pevača, jeste dosta muzičara i pevača u Norveškoj, pogotovo u Oslu, ali neće ostati. Ja mislim da je Srbija jako bogata zemlja što se tiče muzike i talenta i dobrog muzičkog obrazovanja. Mogu da se vratim samo na koncert, da kažem da je na koncertu bilo, ja mislim, preko 250...
Najmanje
250 u publici. Veliki deo je bio diplomatski kor.
Ja, ceo diplomatski kor.
Tako je, ceo diplomatski kor, norveški
zvaničnici
i naravno dijaspora, velika dijaspora.
Pa nije bilo mesta za toliko veliko dijaspora, ali su bili predstavnici.
Ja, pa predstavnici, tako je, pošto ne može, jeste mala dijaspora, ali ne toliko. Mogu da kažem šta smo izvodili na koncertu. Koncert smo osmislili iz dva dela. U prvom delu smo izvodili duhovnu muziku srpskih autora, bugarskih, ruskih autora. U središnjem delu koncerta se moglo čuti, na primjer, solističke numere. U samom horu imamo solo pevače, imamo jednog klarinetistu, sjajnog klarinetistu, koji je završio master studiju u Beoradu, master studije u Oslu, radi i živi u Oslu. I imamo pijaniskinju, koja je završila master studije u Novom Sadu, čini mi se, master studije u Oslu i na doktoratu je sada u Beogradu.
Tako inače, da, oni se zovu, da pomenemo imena.
Tako je, mogu naravno. Pijaniskinja je Bojana Sovilj, sjajna pijaniskinja, klarinetista Stefan Šoškić i pevačica Anđelka Jakovljević. Mislim da nisam pogrešio, ako sam možda slučajno pogrešio, oprostit će mi. Naravno, tu ima velikih, velikih imena. Olivera Tičević iz Crne Gore, koja je trenutno nije u Norveškoj, zato što igra Boeme u Crnoj Gori. I mogu da kažem kako, da, samo da završim, i treći deo koncerta je bio, izvodili smo folklorne melodije ili svetovnu muziku. Od Mokranjca preko aranžmana, pesama kao što je Ajde Jano, kao što je Niška banja, Kiša pada, pesma sa Kosova i tako dalje.
Niška banja je bila scenskim jezikom rečeno apoteoza.
Tako je.
Završna svečana slika koncerta.
Yes, to nam je bila i posljednja i završna numera koncerta. Uz klavir, harmoniku, klarinet, udareljke. Imali smo jednu malu koreografiju gde je publika mogla možda da oseti sam taj jug Srbije kako izgleda. Tako da mislim da su svi najpozitivnije reagovali na ceo koncert i na koncept koncerta.
potvrdili su to aplauzom.
Tako je, potvrdili su aplauzom, potvrdili su velikim čestitkama. Imao sam čast da upoznam dosta ambasadora iz celog sveta.
Vidio sam jedan duži razgovor, ali nisam čuo, da zamolim za indiskreciju, sa ruskim ambasadorom.
Tako je, ambasador Ruske federacije mi je prišao, imali smo jedan dug razgovor, govorili smo o koncertu, govorili smo o našim budućim projektima i možda nekoj mogućoj saradnji. Zato što u planu imamo da izvedemo na jesen koncert, celovečernji koncert, gde će publika čuti Čajkovskog liturgiju i još neke kompozicije od Čajkovskog.
Poštovani slušalci, i dalje smo u Norveškoj. Razgovaramo sa maestrom Dejanom Milivojevićem, koji će nam, posle priče o balkansko-nordijskom horu, reći i par reči o sebi. Još jednom kolega Saša Dimitrijević.
Molim maestra da se vrati u kolevku. Odakle ste?
Rođen sam u Smederevskoj Palanci, grad na domak Beograda, 80 km od Beograda. Počeo sam da se bavim muzikom sa 7 godina. Prvo muzičko iskustvo, jer mi je obrazovanje, sam stekao sa Miodragom Todorovićem Krenjevcem. Tako je.
Miodrag Dirigent Todorović iz klase harmonikaša.
Tako je. Ja sam bio, zanimljiva priča, ja sam bio prvi učenik koji je svirao dugmetaru harmoniku u Smederevskoj Palanci. Što niko do tada nije svirao, čak nije bilo ni dozvoljeno u to vreme.
Otkud Krnjevac u Smederevskoj Palanci?
Mama od Miodraga Todorovića Krnjevca živi pored nas. Prva komšnica. Dolazio je, dobilazi mamu svake nedelje, svaki vikend. I eto, ja sam voleo da pevam, bio sam muzikalno, i dalje sam muzikalno, jer sam bio talentovano dete. On je to čuo, prepoznao i počeo sam sa njim da učim. Počeo sam da sviram neku narodnu muziku, ali smo ubrzo krenuli da radimo po knjigama nekim. Prvenstveno smo uzeli njegovu knjigu i nakon godinu dana on je rekao da ja moram da idem u muzičku školu, da se muzički opismenim i obrazujem. Nakon toga sam prešao za Beograd, srednju muzičku školu Dr. Vojislav Vučković, završio sam odsek za harmoniku. Želao sam da nastavim da studiram harmoniku, ali u to vreme nije postojalo nigde u Srbiji. Posle je samo viša škola u Nišu, u odsek za harmoniku, ali ipak sam teo da upišem fakultet. Upisao sam opštu muzičku pedagogiju na fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i nakon dve godine upisao sam i dirigovanje u klasi profesorke Biljane Radovanović, a to je ukratko moje školovanje.
Posle akademije?
Posle akademije sam radio dosta. Počeo sam, što tiče horskih iskustva, najveće horsko iskustvo sam stekao u Akademskom kulturno-umetničkom društvu Branko Krasmanović Hor Obilić. 9 godina sam radio, 2004. do 2013. Prvenstveno kao asistent gospođi Darinki Matić-Marović i kao dirigent, naravno.
Gospođa, tako ste rekli, je da?
Tako je.
Matić-Marović je također gostovalo u osnovu, ali samo koncertima nije bila.
Tako je, ali to je jedna informacija koju sam čuo od vas. Znači nisam znao...
Kolegiju muzikom je napravio bombu u svoje vreme.
Da.
Dosta davno prošlo. Mm,
da, znam da je Darinka Matić-Marović obišla ceo svet sa svoja dva hora, najveća hora Kolegiju muzikom i Obilić, ali nisam znao da je bila u Oslu. Tako da je na divnu informaciju od vas.
Koji su putevi, muzički ili možda neki sasvim drugi, doveli maestra Milivojevića u Norvešku?
Ja sam u Beogradu radio na Univerzitetu u Beogradu, na učiteljskom fakultetu, kao nastavnik veština. Predavao sam muzičku kulturu, to je muzička kultura, i hor sam vodio na učiteljskom fakultetu. I u to vreme je jedna koleginica koja živi u Norveškoj, Biljana Čulibar Fredriksen, došla u posetu.
Doktor,
tako je. Mislim da je njen tata bio ambasador.
Radio je ambasadi, nije bio ambasador.
Radio ambasador, da, ambasador, znači je bio neke veze s ambasadom.
A njen brat radi u Norveškoj ambasadi u Beogradu.
Tako je.
A ona je profesor na jednom univerzitetu.
U Westfoldu. Došla je u Beograd na učiteljski fakultet, držano predavanje i upoznali smo se tada i pričali smo o mogućoj nekoj saradnji. Tada sam shvatio da je moguće doći u Norvešku. Upisao sam nešto se zove Freelance Leave ili Outdoor Education, ne znam ni kako bi tačno preveo na srpski. To je bio jedna saradnja među dva fakulteta ili univerziteta, gde sam ja imao mogućnost da dođem, da upoznam norvešku kulturu, norvešku tradiciju. I nakon tih 6 meseci, ja sam aplicirao za neki posao, probao sam, aplicirao sam za posao u školi i za posao dirigenta u jednom horu u Tønsbergu i dobio sam oba posla. Video sam priliku i mogućnost da možda ostanem i probam nešto novo u životu.
Kolo da igramo,
Je važniji za uspeh jednog hora, evo, čak i Srbije, ovde u Norveškoj, dirigent ili pevači?
Dirigent je važan, a i pevači su važni. Ja mogu da dirigujem, ali ako nemam pevača, niko neće čuti ništa.
Pevači koji su već bili pevači?
Tako je, pevači koji su bili pevači, pevači koji su profesionalci, koji sačinjavaju naš hor, profesionalni pevači, profesionalni muzičari i pevači sa dugogodišnjim iskustvom, pevačkim iskustvom u horovima u Srbiji. Kolegium Muzikum, Obilić, Branko iz Niša i tako dalje.
Šta planirate posle ovog uspeha koji obavezuje na itd., na i tako dalje?
Na i tako dalje. Prvi koncert, mogu da se vratim na to, prvi, mi smo veoma mlad hor. Osnovali smo oktobra 2019. godine. Prvi svoj koncert smo imali 7. decembra u Sofijen Beširke, velika katedrala u centru Osla, koji je bio u organizaciji Balkanur hora, ambasada Republike Srbije u Oslu, pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova. To je bio jedan veliki koncert, kažem jedno vatreno krštenje, i nakon toga su usledili novi planovi. Projekat koji smo osmislili sada je projekat koji se zove Vihor. Tražili smo jedan naziv, tražili smo jednu arhaičnu srpsku reč, koja je sama da kaže vihor, nešto što nosi, nešto što će muziku nositi i gde će ljudi čuti nešto drugačije, nešto novo, nešto kvalitetnije.
I gde ćete prohujati sa vihorom?
Prohujaćemo, naravno, prohujaćemo celom Skandinavijom, to je plan. Projekat Vihor će se, nadamo se, izvoditi u celoj Norveškoj, nekoliko većih gradova Norveške, i u velikim gradovima Skandinavije. Švedska, Island, Danska, Finska, to su planovi. Nadamo se da ćemo ih ostvariti.
Uz podršku, da li računate na podršku ili...
Računamo na podršku, računamo naravno na podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Aplicirali smo za projekat, za sufinansiranje. Nadamo se pozitivnom odgovoru uskoro.
Što vi inače naplaćujete?
U suštini ne naplaćujemo. Ne naplaćujemo ništa. Ako ste me, ako sam dobro razumeo.
Da, da.
Ulaznice su simbolična cena ulaznica i mislimo da moramo dati svima mogućnost da čuju muziku Balkana i muziku Istočne Evrope, tako da cilj nam je da imamo koncerte, a ne da zaradimo.
Moje pitanje je u stvari glasilo, da li to znači da vam je potreban novac samo da pokrijete troškove putovanja, konačenja?
Tako je, u samom horu niko ne dobija, nemamo nikakvu dobit, ja ne primam platu, svi radimo iz ljubavi, tako smo se i okupili na inicijativu nekoliko muzičara i umetnika u Oslu, koji žive i rade u Oslu. Taj krug se širio, tako da smo sada došli do preko 20 članova.
Svi oni jer da pevaju, što takođe podrazumeva vreme, ali i rade svoje poslove.
Jeste, svi rade, mogu kažem, svakodnevno, ali postoji jedna velika želja gde ljudi uspevaju da izdvoje malo slobodnog vremena, da dođu na probu, ne samo iz Osla, dolaze iz nekih okolnih gradova, tako da je to jedna, kako kažem, da je jedna velika ljubav i privrženost prema muzici i horskom pevanju.
Koja je potekla iz Srbice.
Tako je, iz Srbije.
Imali ste na programu, imaćete i sigurno i u nastavku ono izuzetno gnutljivu pesmu Govore grobovi ratnika
i slavnog vremena. I na kraju Ovo je Srbija. Tako je. To nam je bila pesma koju smo izveli na koncertu povodom dana državnosti Republike Srbije. Smatrali smo da je primerena toj proslavi.
Pa ona je legla ne samo Srbima u publici, nego...
Tako je, ruski ambasador je rekao da mu se najviše dopala pesma Ovo je Srbija, zato što je imala prizvuk ruske folklorne pesme. Sam rekao, tako nešto izvuči, neka bude.
Kada ćete gostovati u Srbiji?
To je dobro pitanje, još uvijek nemamo planove. Kada ćemo gostovati u Srbiji? Imamo planove za 2020. To će biti koncerti po Norveškoj i Skandinaviji i jedan gostovanje na jednom festivalu crkvene muzike u Sardini, u gradu Olbija, koji će biti u oktobru. Dobili smo pozivno pismo. Ja se nadam da ćemo napraviti jedan koncert u Srbiji, u Beogradu, u nekoj dobroj koncertnoj dvorani.
Odakle si sine, pogledaj planine sine, zejdin likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Svetovi kao od vina, pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada. Kraj Drine sa cvetnih livada, ovo je Srbija. Govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija. Govore grobovi ratnika i slavnog vremena. tebe tuge, vidjet ćeš krajeve druge. Ove si odavde jedan sve, nek svi vide, nek zna ceo sve.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Večeras zajedno. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Ilija Pavlović, tonmajstor bio je Ivan Petrović, producent Branislav Jerković, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.